Pandēmijas viss šis te posms iezīmē vairākas problēmas. Viena no tām, protams, ir attiecība problēmas ģimenē ar vecākiem, brāļiem, māsām. Mēs redzam, ka bieži vien tās attiecības ir kļuvušas ļoti konfliktējošas, problemātiskas, un bērni piedzīvo arī šo emocionālo vardarbību, diemžēl, un tas rada bērniem ļoti lielu šo te garīgo spriedzi, emocionālo spriedzi. Bērni arī telefonu sarunās mums saka, ka viņiem nevar vairs turēt šo situāciju, vai sākās panikas lēkmes vai raudāšanas lēkmes, un es nezinu, ko darīt, ja. Mēs redzam, ka šis te emocionālais fonds priekš bērniem šobrīd ir ļoti, ļoti tāds piesātināts. Un otra aktuālā lieta noteikti ir vispār bērni šī te garīgā veselība. Diemžēl jāsaka, ka ir ļoti daudz zvanu, kuros bērni runā par to, cik slikti viņi jūtās, domājot gan par depresiju, tādu noskaņojumu, nomāktību, raudulīgumu, sajūtu, ka neviens nesaprot, un arī bērni stāst par to, cik viņiem ir grūti saņemties, lai kaut ko darītu, vai arī pildīt, piemēram, šos te mājas darbus, piedalīties mācību procesā.